Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Martin Matejka. Slovenská mozaika dnes privíta ženu, ktorá dokazuje, že slovenský pôvod je skvelým odrazovým mostikom aj do sveta aristokratických palácov. Salome Geregájovej, marketingovej riaditeľky u slávneho aristokratického rodu Lobkovicov, sa spýtam na to, ako sa ocitla v Prahe, ako ju prijala do svojho DNA, ale aj na to, ako sa robí marketing pre rod, ktorý formoval dejiny. Ahoj, Salome.
Ahoj.
Vítam ťa v Slovenskej mozaike. Ale pekne po poriadku. Pochádzaš z Bratislavy. Zaspomínaj na svoje detstvo v Perle na Dunaji.
Perla na Dunaji znie úplne fantasticky. Nikdy som si to takto neuvedomila, že by Bratislava mohla byť Perla na Dunaji. Ja som sa v Bratislave narodila a som hrdá Bratislavčanka a Bratislavu mám strašne rada, pretože som tam prežila celý svoj detský život a veľkú časť puberty. Ja tu Bratislavu, aj keď ľudia nevždy ju majú radi, vnímam hrozne pozitívne z tohto pohľadu. A ešte k tomu som mala to šťastie, že som vyrastala v centre Bratislavy. Takže pre mňa je to hrozne zábavná časť, keď človek žije takto úplne ako medzi tými starými barákmi a v tom géniu zloci by sa dalo povedať. Takže ja mám na Bratislavu len dobré spomienky.
Takže máme už na začiatku vyriešenú tú hádanku, prečo ty vlastne si skončila zase na zámku, dá sa povedať, u Lobkovicov, pretože si bola zvyknutá od detstva na to historické centrum a na starobilé okolie, nie?
Takto som sa na to tiež ešte nepozrela, ale je to dosť možné. Ja mám rada veci, ktoré majú nejaký príbeh, niečo, čo je za tým, že to nie je len tak, ale nemusí to byť len stará vec. To môžu byť aj ako úplne nové veci, moderné veci, ale keď to má nejaký príbeh, ktorý za tým je, že to je nielen funkčné, ale aj niečím ešte obohacujúce.
A viedli ťa rodičia už od malička ku kultúre?
Áno, ja som teda vyrastala s mamou, nechcem povedať len s mamou, pretože moja mamina je úplne úžasná a vydá za 50 rodičov v tomto. Takže ona milovala kultúru, je to nejaká súčasť našej rodiny, ale nie len tá kultúra ako nejaké ako historické veci, ale divadlo, výtvarné umenie, literatúra. Takže vždy sme boli obklopení niečím takým. Moja mamina je, alebo bola športový novinár, takže ešte sa do toho pridal tento element, ale asi ako to býva dobrým zvykom, že tie deti niekedy potrebujú ísť proti tomu, čo robí ten rodič, tak myslím si, že pre mňa tá kultúra bola ten protipol k tomu, keď ma moja mama ťahala po hokejových zápasoch a gymnastických súťažiach, tak som to nie úplne vždy mala rada a skôr som si to tam išla pretrpieť a potom som si asi ten protipol našla v divadle hlavne. Alebo ako odrazový mostík bolo pre mňa divadlo.
Takže u vás v rodine vždycky bola tá tzv. Kalokagatia, spojenie toho umenia a krásy tela a športu, že?
Áno, ja som vždy rada hovorila, že v momente, keď začínala olympiáda alebo majstrovstva sveta v hokeji, tak sa u nás prestalo variť, pretože mamina mala vtedy najviac práce a musela buď na tých akciách byť, alebo ich minimálne sledovať, takže to pre mňa znamenalo ako absolútne postaranie sa samej o seba, ale vždy som si to vlastne užila. Ten náš život nikdy nebol vlastne stereotypný v tomto.
Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Ako si hovorila, kultúra, šport, gotika, barok, Manderlák, most, SMP. Čo ťa inspirovalo k tomu presťahovať sa do Prahy?
Ja som prišla do Prahy na Erasmus, pretože som sa dostala, alebo začala som študovať v Bratislave na Vysokej škole muzických umení alternatívu českej produkcie. V Bratislave sa to volalo divadelný manažment. prvom vlastne ročníku, hneď asi prvý týždeň, k nám prišla pani do triedy, že je možno sa prihlásiť na Erasmus a že je dobre sa tam prihlásiť v druhom ročníku. A s kamarátom, so spolužiakom sme si povedali, že to nám nejak ako nevychádza, že ak sa prihlásime až v druhom ročníku, tak pôjdeme preč v tretiom ročníku, kedy sa píše bakalárna práca. Tak sme sa rozhodli, že sa už v tom prvom ročníku prihlásime na Erasmus, aby sme druhý ročník absolvovali vlastne niekde inde a nazbierali skúsenosti. A vlastne tak som sa dostala do Prahy, pretože z ponuky tých škôl, kam sme mohli ísť, tak tam bol Londýn, myslím si, že Norsko a práve Praha. A on hrozne túžil ísť do Londýna. Ja som v tom čase, mi to bolo tak nejak ako jedno. Hovorila som si, že chcem to proste skúsiť, aj mi jedno, kam pôjdem. Tak som prišla domov a hovorím mamine, že prihlásim sa na Erasmus. Asi si tam dám ako prvú tú školu Norsko. Ona sa tak na mňa pozrela. A ona miluje Norsko a tieto severské krajiny. A hovorí mi, teba by to tam podľa mňa úplne ako nenaplňovalo. Daj si nejakú inú školu ako prvú. No a takže mi z tých troch vyšla tá Praha, tak som si hovorila, no dobre, tak to bude také ako zábavné, že pôjdem hneď sem za roh do Prahy, ale nevadí, treba to skúsiť. Tak som si dala prvú Prahu, potom Norsko a vyšlo mi to. Vyšlo mi, že ma hneď zobrali do Prahy a vlastne som sa úplnou náhodou ocitla na mieste, ktoré mi potom následne sformovalo celý môj život alebo celý môj profesný život nejakým spôsobom nasmerovalo.
Takže si neplánovala, že v Prahe zostaneš?
Vôbec. Prišla som sem teda v druhom ročníku. Ten plán toho Erasmu bol, že sme mohli ostať v tej škole pol roka s možnosťou si to potom ako predĺžiť. No a keď som prišla do Prahy, tak hovorím, za mňa to bol asi jeden z najzásadnejších ako životných nejakých ako milníkov, pretože som sa dostala do triedy s úžasnými ľuďmi a na to, jak tá trieda vtedy vlastne už rok bola spolu, rok fungovala, neuveriteľne si tí ľudia vlastne sadli, že presne to potom sa aj hovorilo, že také zoskupenie tých ľudí sa v dekádach stane, že sa takto niekde ako keby nájdu a mne sa podarilo do tej už ako rozbehnutej alebo zabehnutej skupiny zapadnúť a bol to jeden asi z najlepších rokov, ktorý sme v rámci tej školy absolvovali, pretože sme vlastne boli ročník, ktorý vtedy ešte existoval festival Zlomvas. Práve táto parta ľudí vymyslela, že ten Zlomvas vyvezie na Pustevny mimo Prahu. A ja som mala to šťastie, že som bola toho súčasťou a bola to jedna neuveriteľná jazda.
Musím len upresniť pre tých, ktorí úplne nevedia, kde sú Pustevny, tak sú na úplne druhej strane republiky, až v Slezsku vlastne. Takže to bol veľmi, veľmi ťažký, jak sa povie, český úkol.
Áno, myslím si, že to bol až nadľudský úkol, by sa dalo povedať. Okrem toho, že je to na opačnej strane vlastne Čiech od Prahy, tak je to absolútne ako nedivadelné miesto. Na kopci, v horách, bez jediného rovného miesta, kde by sa dali ako akékoľvek tany alebo technika rozložiť. Takže to bolo niečo, čo na začiatku nikto neveril, že sa podarí a na konci myslím si, že to bol jeden z najúspešnejších ročníkov, na ktorý sa dúfam, verím, spomína dodnes.
Áno, spomína. Ale vráťme sa ešte do tej Prahy. Povedz mi, ako si ty potom, ako si prišla z Bratislavy, vnímala Prahu? Prišlo ti, že má Praha nejak špecifickú atmosféru?
Určite. Ja som prišla vlastne do Prahy asi pred 18 rokmi, čo je, myslím si, že veľmi dôležité povedať, že pred tými 18 rokmi ten rozdiel, ja som tam vnímala obrovský, hlavne čo sa týka toho života v tom meste. Tak Praha je podstatne väčšia, je tu viac divadiel, viac galérií a celkovo tá kultúrna sféra je väčšia. Nehovorím, že lepšia alebo horšia, len proste je väčšia. A tá Bratislava v tej dobe bola, myslím si, že ešte pred začiatkom takého nejakého ako rozkvetu, nejaké ako kaviarničiek, malých alebo menších divadiel, alternatívnejších divadiel, že vtedy v Bratislave boli asi dve nejaké ako alternatívnejšie divadlá, kam človek sa mohol rozhodnúť ísť. A vždy som to tak ako prirovnávam k tomu, že keď som chcela v Bratislave ísť do divadla, tak som si to plánovala, že som si musela povedať, že za 2 dní niečo hrajú, za 3 dní, alebo predstavenie bude vtedy a vtedy. A musela som si to naplánovať. A naraz v tej Prahe som zistila, že sa mi stačí ako večer nejak ako zobudiť a povedať si, chcem do divadla, a človek vždy mal ísť kde, kam do divadla. Takže v tomto to bolo pre mňa úplne tak ako úžasné, že ktorýkoľvek deň sa rozhodnem, tak môžem ísť, že nemusím to nejak ako zásadne plánovať a proste len výjdem z bytu a idem do galérie, do divadla. Takže v tomto to bolo taká ako zmena pre mňa, pozitívna. A potom skôr časom, keď som sa do tej Bratislavy vracala, tak sa začala tak nejak ako prebúdzať, viac začalo menších súborov vznikať, našli si svoje miesta. A hovorím s tou ako to kaviarenskou kultúrou, že si pamätám, keď som bola v puberte, tak vlastne možnosť bola ísť buď iba na pivo alebo na nejaký ako hrozne drahý drink a nič medzi tým nebolo. A toto tam začalo potom postupne sa ako dotvárať. Takže v tom bol najväčší rozdiel. No a potom samozrejme pre každého asi Slováka ten veľký ako rozdiel bol v tom, že v Prahe bolo metro. A človek sa dostal hrozne rýchlo z jedného konca na druhý.
A tak ty si tu Prahu užívala nielen na Damu, ale si začala študovať ešte ďalšiu vysokú školu.
Ja som teda v druhom ročníku prišla na Erasmus na Damu a ostala som stať pred rozhodnutím, či tam ostanem, alebo sa vrátim vlastne späť. Ja som si ten Erasmus predĺžila teda na celý rok, aby som celý rok absolvovala vlastne v Prahe. Mohla som dokončiť ten festival a potom som sa mala rozhodnúť, že či vlastne ostanem na Damu, alebo pôjdem späť. A rozhodla som sa asi na veľké prekvapenie všetkých, že sa vrátim, pretože som za prvé mala hrozne skvelú pani profesorku v Bratislave, u ktorej som vedela, že chcem písať bakalársku prácu. A vôbec som nevedela, u koho alebo s kým by som tú bakalársku prácu písala tu v Prahe. A aj tá téma bola skôr tak ako marketingovo výskumná, kedy ja som sa venovala výskumu publika a vôbec ako motivácie ľudí, prečo chodia do divadla, čo ich tam láka. A to som vedela, že v tej Bratislave mám profesorku, s ktorou to chcem písať, že mám možnosť strašne veľa vecí naučiť. A druhá vec bola taká osobná, že ja keď som prišla v ten prvý deň do Prahy alebo ten prvý deň na Damu, tak som zistila, že predo mňou bola nejaká Slovenka ako pár rokov dozadu, ktorá nebola úplne šikovná, nemali ju ľudia úplne radi a tá vlastne ten Erasmus využila na to, že prestúpila na tú školu. Ja som si hovorila, že na tak ako prestížnú školu sa nechcem dostať tým, že si urobím nejakú ako obkličku alebo že to nejakým spôsobom obídem. A tak vnútorne asi samú seba som potrebovala uistiť, že tam patrím. Takže som sa rozhodla, že sa vrátim až do magistra a urobím príjmačky, aby som si tak ako odškrtla, že áno, som tu správne. Takže tam boli také ako dva momenty, ktoré rozhodli, prečo sa mám vrátiť späť do Bratislavy, kde som teda skončila bakalára a potom som sa na magistra prihlásila oficiálne na Damu. A ešte to leto pred príjmačkami mi volal kamarát, že potrebuje pomôcť na festivale Letní letná, že či by som mu nechcela prísť nejakými vecmi pomôcť, tak som prišla, jak som vlastne sa znovu vrátila do toho prostredia medzi tých kamarátov, medzi tých ľudí, tak som schytila takú nejakú ako paniku, že nechcem o toto prísť a čo keď sa ako na tú, čo keď tie príjmačky neurobím do toho magistra, čo ja budem robiť, ja sa nechcem vrátiť späť do Bratislavy, ja chcem tu s tými ľuďmi stráviť ďalších x rokov, tak som ako dúmala, jak to celé vyriešiť, čo ja budem robiť. Že... A úplnou náhodou sa ku mne dostal niekto práve na tom festivale. Tak mi niekto hovoril, že na Karlovej univerzite ešte je možnosť ako druhého kola príjmačiek na mediálne štúdia. Distančné štúdium sa to volalo. A tak som si povedala, tak to teda ako risknem, že to skúsim, že budem mať nejak zadné vrátka, ak by ma teda na tú damu nezobrali. Ja som ešte išla podať tú prihlášku, že som ju musela poslať poštou. A prišla som do banky, pretože sa to muselo platiť nejako ako poukážkou. Ešte sa vtedy to nebolo ako úplne bežné, že by si to posielal internet bankingom. No a jak som tu vyplnila som tú poukážku, dala som to tej pani, to si pamätám dodnes, platilo sa za to asi 500 korún. A ona to nejak ako spracovala, naraz sa úplne zarazila a hovorí mi... Vy to posielate peňažnou poukážkou. Za to je poplatok ešte, neviem, 100 korún. Keby sme to urobili, neviem, nejakým iným prevodom, niečím, tak ako ten poplatok tam nie je. A ja viem, že som sa hrozne ponáhľala niekam. Myslím si, že zrovna ako do práce. A ja úplne som ostala a pre mňa vtedy tých 100 korún bolo ako... To je proste ako jeden obed. Tak si hovorím, viete čo, už to tam nechajte proste... zaplatím o tú stovku naviac, pošlite to. A ona sa na mňa tak ako ľútostivo pozrela a hovorí, tak snáď vám to aspoň prinesie šťastie. A hovorím, no to dúfam. A myslím si, že to trošku začarovalo. Pretože mi to šťastie prinieslo.
Si si za 100 korún kúpila šťastie?
Presne, ja som si za 100 korún asi kúpila šťastie. No a dostala som sa aj na tú Karlovú univerzitu. A tak som sa vrala, tak... Keď už som tú stovku navyše za to zaplatila, tak to asi skúsim. Dostali sme rozvrh, mali sme sa tam objaviť, neviem, každú druhú sobotu na celý deň. Tak si hovorím, tak to skúsim. Pretože som sa ešte teda dostala na tú damu, takže to, čo som chcela, sa mi splnilo. A tak som prišla na tú prvú hodinu. A dala som tú prvú skúšku a ďalšiu a prvýkrát ma vyhodili až na štátniciach, tak som si povedala, že tak už to nejak ako dobojujem a skončila som aj Karlovú univerzitu.
Tak a aké ďalšie šťastie si si za tých 100 korun kúpila? Ako si pokračovala po absolvovaní produkcie?
Myslím si, že tam som tú stovku som si ako tam odškrtla.
Myslíš, že tam už to bolo za 100 korun?
Áno.
A tak si musela priplatiť.
Presne. Kam som pokračovala? Ja som mala takú ako zábavnú prestávku. Tým, že som študovala dve vysoké školy a chcela som ešte popri tom niečo robiť a užívať si to. A štúdium na DAMU je trošku iné ako štúdium na Karlovej univerzite. Som skôr urobila štátnice na DAMU a ďalší rok na Karlovej univerzite aj vôbec kvôli tomu, aby človek bol schopný ako napísať tú diplomku. A popri tom som pracovala. Začala som takú tú prvú keby ofiko, veľkú prácu som začala v Švandovom divadle, kde som mala na starosti produkciu a tam som sa veľa vecí ako naučila. Ešte predtým som robila jednu výstavu u Kamenného zvonu. Furt som tak nejak ako z jednej práce išla do druhej, do toho jedna škola, do toho druhá škola a tak už som na sebe cítila, že potrebujem tie veci ako ukončovať a na to, aby som mohla skončiť tú Karlovú univerzitu, tak fakt potrebujem čas si sadnúť na ten zadok, dopísať tú diplomovku, do ktorej sa mi už v tej chvíli samozrejme nechcelo, lebo jednu školu som už mala skončenú a práce boli rozbehnuté, tak som sa musela rozhodnúť, že čo stopnem na chvíľku a stopla som práve tie divadelné veci, pretože to sú práce, ktoré nejdú od 9. do 4. To sú veci, ktoré furt nejak človek bude riešiť v hlave. Jak to urobí, jak to spropaguje, čo by tomu pomohlo.
A mala si už vtedy rodinu v Prahe?
Nie.
Ja sa pýtam preto, z vlastnej skúsenosti viem, že človek potom, keď má rodinu, tak skutočne musí niekedy na to myslieť, že divadlo je taký koníček trošku, aj keď je to zamestnanie. Tak prepáč, že som ti skočil do reči, ale pripojil som svoju skúsenosť. Áno, pokračuj. Prosím.
Takže ešte som v tej dobe deti nemala, ani som o nich nerozmýšľala. A teda som na chvíľku asi na takého pol roka, tri štvrte roka si našla prácu, ktorá bola za začiatku absolútne absurdná, ale vo finále to bola jedna z mojich najlepších prác. A robila som recepčnú v kaderníctve. A prečo to bola ako najlepšia, jedna z najlepších prác? Pretože tam som sa vlastne prvýkrát stretla, aké je to dôležité mať skvelú šéfku. Jak je to ako fakt neuveriteľná zmena toho, keď máte niekoho, kto vás ocení, kto vás podporí a kto vás aj nejakým spôsobom podporuje a potrebuje. Takže to bola za mňa ako neuveriteľná skúsenosť aj vôbec ako potom aj z tej druhej strany ako vhľad do tohto prostredia, nejakého ako beauty segmentu, práca so zákazníkmi, úplne iná ako keby bublina, že my sme vtedy bola v tom divadelnom, v umeleckom, riešite úplne iné témy, iné problémy a naraz toto bol taký ako iný stret s realitou a strašne veľa mi to dalo, si myslím, potom do tej ďalšej práce vôbec ako uvedomiť si, že ako v marketingu pracujete s rôznymi cieľovými skupinami, každá tá cieľová skupina má iné problémy, iné potreby, inak sa na jednu a tú istú vec pozerá. A bol to ako pre mňa strašne krásny ako stret, také dva protipóly, ten umelecký a ten keď to ako poviem, preženiem ten ako krásny svet dokonalých ľudí.
Ale než si sa dostala k Lobkovicom, tak si pracovala ešte v reklamkách, že?
Presne tak. A potom, keď som vlastne dokončila školu, povedala som si tak, a to bol pre mňa taký ako keby prvý moment, kedy som sa mohla naozaj zastaviť a povedať si, tak čo teraz ďalej? Ako chcem ostať v Prahe, chcem sa vrátiť domov, chcem, ja neviem, pokračovať v ďalšom nejakom štúdiu, čo chcem vôbec robiť? A mňa od malička lákala reklama. Vždy, ako keď sme doma niečo pozerali a prepínali, tak keď bola reklama, tak to neprepínajme, to pozerajme. A dostala som sa do takej malinkatej reklamky, kde som vlastne naraz mohla využiť všetky tie skúsenosti z toho divadelného sveta.
A z toho kaderníctva.
A z toho kaderníctva, presne tak. A z tej reklamke som mohla využiť tie produkčné dovednosti alebo a začať sa posúvať v tom marketingu a vôbec v tej práci s tým divákom. A vždy, keď sa ma niekto pýtal, akože prečo som presedlala do reklamy, tak som hovorila, pretože v divadle je prestávka, cez ktorú vám môžu diváci ujsť, kdežto v reklame ju nemám.
V reklame je to naopak. To je tá prestávka, keď musíte tých divákov udržať.
Takže tam potom na chvíľku, lebo tam začala moja reklamná kariéra a tiež tak dosť vtipne som potom vystriedala vlastne dve ďalšie reklamky, veľké reklamné agentúry, ale vždy to boli reklamné agentúry, ktoré boli založené na Slovensku a v Čechách si otvárali pobočku alebo mali kancelárie v Čechách.
Takže ty si zostávala stále rozkročená Československa.
Československa, Čechoslovenka podľa mňa, nie?
Neviem, ako sa to povie.
Áno, takže ja som vždy, tak to bolo pre mňa také vždy zábavné, že za prvé na Erasmus som prišla do Čiech, aby som sa teda, jak hovorím, naučila cudzí jazyk a potom som si našla prácu, kde som chodila na služobnú cestu do Bratislavy. Tak mi to prišlo také ako zábavné.
Od roku 2024 pracuješ vo firme House of Lobkovic na pozícii Marketing Director. Práca pre jeden z najvýznamnejších šľachtických rodov znie veľmi romanticky. Je skutočne tak romantická?
Áno. Práca je naozaj veľmi, veľmi romantická. Ja mám lebo tá romantika hlavne spočíva v tom, že každé ráno musím do práce, do kancelárie vyšlapať asi tak milión zámockých schodov a potom sa dostanem na miesto s najúžasnejším výhľadom na celú Prahu. A vlastne Lobkovický palác na Pražskom hrade je jediná súkromná budova v areáli hradu a chválime sa hlavne tým, že máme jeden z najkrajších výhľadov na Prahu a vidíš vlastne z nášho balkona celú Prahu, Karlov most, Žižkovskú vieš a je to naozaj romantická záležitosť.
A je aj tá tvoja pracovná náplň taká romantická?
Dovolím si tvrdiť, že je romantická a hektická. Vlastne práca alebo marketing v House of Lobkovic má niekoľko úrovní a máme na starosť niekoľko marketingových odvetví, ktoré musíme komunikovať či už k tomu koncovému zákazníkovi alebo aj k potenciálnemu klientovi, ktorý by si na našich lokáciách chcel urobiť nejaký event, konferenciu alebo svadbu. Ale hlavne sa snažíme vlastne všetky tie lokácie, ktoré pod nás padajú, predstaviť širokej verejnosti. A to je teda Lobkovický palác na Pražskom hrade, kde máme úžasnú zbierku alebo výstavu svetoznámych maliarov, hudobníkov. Môžete sa tam pozrieť na partitúry od Beethovena a Mozarta a Dvořáka a obrazy od Brechla, Canaletta, Krolla, Velázqueza. Takže sú tam naozaj ako svetové unikáty a potom sú to za Prahou asi 35 km zámok Nelahozeves. Hneď pod zámkom je znovu zrekonštruovaný. Minulý rok sme v plnej prevádzke otvorili rodný dom Antonína Dvořáka a celé to múzeum je koncipované a snažíme sa predstaviť ľuďom, ako Antonín Dvořák vyrastal a vôbec to jeho detstvo, kým sa stal slávny, čo všetko ho ovplyvnilo, malého chlapca, ktorý vyrastal v hospode. A potom o niečo ďalej je vlastne zámok Roudnice a hneď v rámci toho zámku je aj vinárstvo Lobkovic Roudnice, ktoré je jedno z najstarších vlastne ako vinárstiev viníc v Čechách. A potom kúsok ďalej v Ústí je hrad Střekou, čo je jedno z najnavštevovanejších hradov v rámci Českej republiky. Takže vlastne my sa snažíme všetky tieto lokácie čo najviac sprístupniť verejnosti. Na zámku Nelahozeves sa odohráva niekoľko veľkých ako festivalov pre rodiny s deťmi, či už to hrnčířské slávnosti, adventné slávnosti alebo dýňování a vlastne akákoľvek komunikácia vychádza z nášho oddelenia.
Máš šancu niekedy stretnúť osobne niekoho z rodu Lobkovicov?
Áno, stretávame sa viac menej každý deň, pretože rodina je aktívne zapojená do chodu organizácie a vlastne do celej správy. Takže to je v tomto je to úžasné, že človek naozaj rieši tie veci s nimi. Sú s nami v kancelárii hneď vedľa, majú svoju kanceláriu, chodia do práce každý deň a nebývajú na ani jednej z týchto lokácií, že bývajú vo svojom byte v Prahe.
Viem o tebe, že si stále udržuješ slovenčinu. Hovoríš po slovensky aj v práci?
Hovorím po slovensky aj v práci.
A ako to oni vnímajú?
Ja som sa nikdy nestretla s tým, že by ľuďom vadilo, že hovorím slovensky. Ja sa česky nechcem snažiť hovoriť, pretože mi to príde také trošku, že prznenie toho jazyka. Pretože som sa ho ako vo finále nikdy neučila. A myslím si, že je to obojstranné, že Česi, Slováci majú pocit, že to všetci vieme. Ja som mala určité obdobie, kedy som si myslela, že keď všade pridám na miesto r, tak hovorím v česky, takže som mala obdobie, kedy som přala přádlo v přačce a podobne, tak to som si potom povedala, že asi tadiaľ to cesta nevedie a tým, že som sa nikdy nestretla s tým, že by to niekomu vadilo, tak som sa rozhodla, že budem proste hovoriť slovensky, nikomu to nevadí. Zatiaľ sa všetci tvária, že mi rozumejú. Teraz som to riešila, že mi nastúpili do týmu relatívne mladí ľudia, tak to bola jedna z prvých vecí, ktorá som sa pýtala, že či im to ako nevadí, či mi rozumejú. Takže jedna vec je hovoriť a druhá vec je písať. A v dnešnej dobe človek napíše niekoľko desiatok mailov a zatiaľ sa nikto príliš ako neozval, že by mu to vadilo a ani práve tým mladým kolegom to nevadí. Takže...
A svoje deti vedieš k slovenčine?
Moje deti hovoria slovensky a hovoria česky. Podarilo sa nám to s partnerom, ktorý je Čech a Pražák ešte k tomu. Tak sme si to tak na začiatku rozdelili, že on na nich hovorí česky a na nich hovorím slovensky. A podarilo sa nám to úplne ako prirodzene do nich dostať. Dokonca to u nás vyzerá tak, že sa rozprávame a keď odpovedajú mužovi, tak sa na neho pozrú a hovoria česky, potom sa pozrú na mňa a odpovedajú slovensky.
A nepletie sa im to?
Zatiaľ som to si neuvedomila, ale na mňa to je hrozne ako ťažké si vôbec už aj uvedomiť ten rozdiel tej češtiny, slovenčiny. A my sme sa, alebo ja som sa teda... A rozhodla, že chcem v nich tú slovenčinu udržať kvôli hlavne ako babičkám a rodine na Slovensku. A je fakt krásne vidieť na to, že keď prekročíme hranice, tak oni úplne prirodzene do tej slovenčiny ako sklznú a dokonca ešte sú podľa mňa na tom lepšie ako ja. V tom zmysle, že ja vždy, keď prídem na Slovensko, tak sa mi všetci smejú, že mám český prízvuk, že mám tú intonáciu už tak ako pražskú. A naopak tu v Čechách sa mi zase, keď tak všetci smejú, že hovorím slovensky. Takže ja som na to z našej rodiny asi najhoršie.
Myslíš, že je nejaký rozdiel medzi tzv. Českou a slovenskou povahou?
Áno, je. A to je vec, ktorú som si uvedomila hneď po príchode do Prahy. A neviem, či je to ako syndrom hlavného mesta, ale za začiatku som mala pocit z každého v Prahe, že je taký ako odtažitý a že vlastne sa s vami začne baviť iba vtedy, keď vidí, že by niečo z toho mohol mať. Kdežto mám pocit, že u nás, ako u nás na Slovensku je to také ako všetci sme hneď kamaráti a tak ako vrúcnejší v tomto.
Navrhujem, či by sme si teda mohli dať ešte takú jednu rýchlu fire sekciu, ako sa hovorí anglicky. Dám ti vždycky dva výrazy. Jeden bude za Slovensko, druhý za Čechy. A skús nejak rýchlo, bez nejakého veľkého rozmýšľania, spontánne povedať, ktorý preferuješ. Áno, skúsime cvične. Takže, pivo versus víno. U Lobkovicov sa pije oboje. Čo je bližšie tvojmu srdcu?
Rum,
výborne. Zostala si uprostred. Hrad versus hrad. Bratislavský alebo pražský? Odpoveď Lobkovický palác sa nepočíta.
Dobre, bratislavský, pretože vlastne to je taký ako podľa mňa pražský paradox, že vlastne ten hrad nie je ako jedna budova. Takže to som si tak ako uvedomila tým, jak sa v tom areáli pohybujem, že keď ma zastavia turisti a sú vlastne v areáli Pražského hradu a pýtajú sa, kde je Pražský hrad, takže vlastne ani sama neviem vlastne kam navigovať, pretože to je komplex viacerých budov, takže rozhodne Bratislavský hrad.
Tak gastronomický klasický súboj československej identity, kofola alebo vína?
Kofola. Ja milujem točenú, čapovanú kofolu.
A sviečková alebo svíčková alebo brinzové halušky?
Brinzové halušky.
Náplavka alebo Dunajské nábrežie?
Náplavka.
Čože alebo co prosím? Čo ti vyletí z úst, keď niečomu nerozumieš?
Čože? Ale inak je to tá bratislavská verzia.
A pozor, a teraz veľmi, veľmi citlivá vec. Česko versus Slovensko. Komu fandíš, keď sa hrá o medaile v hokeji?
Nikomu. A za to môže moja mama práve. Tým, jak som od malička v tomto vyrastala, tak v momente, keď začínajú akékoľvek majstrovstvá v hokeji, tak ja vypínam telku, rozhlas a nechcem to vedieť.
A zostať alebo sa raz vrátiť?
Absolútne netuším. Uvidím, kam ma to zabeje.
Salome, pred rokmi si odišla z Bratislavy a začala si budovať život v Prahe. Študovala si teda dve vysoké školy, pracovala v divadle, v reklamke, v marketingu. Mne pripadá, že si často vystúpila zo svojej komfortnej zóny, vystúpila si do neznáma a prijala ďalšiu výzvu. To ja veľmi oceňujem. Chce to kus odvahy. Je to vždy racionálne rozhodnutie, alebo proste si taká povaha?
Som asi taká povaha, ale nie som povaha, ktorá by vystupovala z komfortnej zóny rada. Ja som rada v svojej komfortnej zóne, ale som povaha, ktorá vie, že keď príde na nejaké takéto lámanie chleba, tak sa nesmiem nechať príliš viesť hlavou, ale ísť pocitovo. A všetky tie rozhodnutia, ktoré som v živote urobila, tak boli nejakým spôsobom na základe nejakého pocitu alebo také tej ako vnútornej viere, že urob ten krok, ono to nejakým spôsobom dobre dopadne.
A tá 100 korún, ktorú si kedysi zaplatila, tá už to vždycky pomôže dotiahnuť k tomu lepšiemu koncu, že? A nakoniec moja tradičná otázka, na čo by sa Salome Gerengájová spýtala Salome Gerengájovej?
Neviem, asi neviem. Ja hrozne rada so sebou vediem také tie vnútorné dialógy, takže myslím si, že kopec otázok mám sama so sebou zodpovedaných, ale asi, jak sa máš? Niečo také jednoduché a zároveň komplikované.
A ako sa máš?
Výborne.
No tak, krásny záver. Tak to bola dnešná epizóda Slovenskej mozaiky. Rozprávali sme sa so Salome Gerengájovou, ženou, ktorá pred rokmi odišla do Prahy študovať produkciu na DAMU a dnes stojí ako marketingová riaditeľka v House of Lobkowicz uprostred fascinujúceho dialógu medzi históriou a súčasnosťou. Salome, ďakujem ti, že si nám dovolila nahliadnúť do sveta, kde sa aristokratické dedičstvo stretáva s moderným kultúrnym manažmentom a kde tradícia nie je vitrína, ale živý organizmus. Ďakujem, že si prišla sem do našej slovenskej mozaiky.
Ďakujem za pozvanie.
A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste boli s nami. Ak vás dnešný príbeh inšpiroval, zdieľajte ho, pošlite ďalej, alebo sa k nemu pokojne vráťte. Tak ako aj my sa radi vraciame k ľuďom, ktorí tvoria túto pestrú mozaiku slovenských osudov doma aj vo svete. Dovidenia.
Dovidenia.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.